Par darba kārtību. Varam tā darba kārtību tiek piedāvāt ar 5 jautājumiem. Varam, ka lūdzu nobalsojumu. Par 13, bet atturās nav. Par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksniecības fonda lauku attīstībai. Lūdzu, Līga.
Labdien visiem. Ir sagatavots lēmuma projekts, jo 11. maijā ir projekta iesniegšanas diena, un ir sagatavots projekts par dalību izsludinātā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 14-20. Gadam apakšprogrammā 19-2. Un tātad ir sekojuši lēmu projekts piedalīties biedrības lauku partnerību Lielupi izsludinātajā atklātajā projekta konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākuma 19-2 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītajām vietējās attīstības stratēģijām, aktivitātē 19-2-2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas rīcībā numuru 4 atbalsta sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem un iesniegt projektu alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra Kamenītes, telpu vienkāršotā atjaunošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 9 876,22 eiro. Tādas pašas arī projekta attiecināmās izmaksas, tai skaitā publiskais finansējums 8 888,60 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 987,62 eiro.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Lūdzu.
Man tāda maz zin, kā ar kādā secībā vai kādā veidā tika atlasīt konkrēti, es pa visiem jautājumiem ir līdzīgi, kādā veidā no tieši, kad šie projekti atbalsta? Es viņus nevienu neredzu ilgas pagastā vai kalnsiemā, kāpēc tā?
Lūdzu, Līga.
Es pastāstīšu, tātad sākotnēji notika iedzīvotāja iniciatīvas apultes katrā pagastā, un katrā pagastā bija iespēja kādu veidu iedzīvotājiem vai iedzīvotāju grupām piedalīties šajās sapulcēs. Sapulces rīkoja lauku partnerību Lielupe ar visu to piedāvājumu klāstu, no kas nu būtu nepieciešams. Tad iedzīvotāji arī izteica vēlmi vēlēšanos tātad, par tām aktivitātēm, ko būtu nepieciešams īstenot katrā konkrētajā vietā. Šajā otrajā un, kā jau es minēju, ceturtajā rīcībā iesniedzamais termiņš ir 11. Maijas pārējās otrajā aktivitātē iesniegšanai ir atvērtais projektu konkurss, un līdz ar to patiesībā no katras vietas tiks gatavot arī projekti, tā skaitā arī Vilce uz doto, jā, ir no Vilces tātad iedzīvotāji ir vēlējušies iegādāties ritnu un uzlikt un uzstādīt riteņu statīvus un stendus, un sakārtot arī avotiņu, kas ir apskats objekts, Latvijas valsts meža šai Zaķipļaus teritorijā, kas ir turisma objekts, un faktiski tas arī, bet tas tiek gatavots pamazām, jo tur ir atvērtais projektu konkurss.
Es papildināšu madarām atbildot budžeta komisijā, mums izraisīja pirmo reizi ļoti liels, kā saka tādas, izbrīni, ka Vilces iedzīvotājiem viņam vajadzīja 7 riteņu lauksas vietas.
Bet mēs esam Vilces par Lielvalsts.
Bet tā mēs pajautājām, cik Vilce riteņu reģistrēt? Neviens, jā. Nu tad, beigās mēs tomēr Kā saka, kopīgiem spēkiem pārliecinājumi, ka daļu naudas, ja, avotņi te remontā jāieliek, ja, ne tikai riteņu pieskārtnēs. Nu, tā kā, bet iedzīvot, to bija gribējuši, mums nebija tiesības, jo to ņem klāt punktu šai konkursā, ļoti daudz punktu dabūna, piemēram, Kalnsiems nogulēja par elektrību, ko varēja izdarīt, ja, par īpašo naudu, cilvēki gribēja citu kaut ko darīt, ja. Tāpēc tas projekts vairāk domāts uz iedzīvotājiem, tāpēc tāds. Jo aptvērti ir pilnīgi izpagasti. Tikai rindas kārtībā, šeit pirmā kārtā, termiņš otrā kārtā, katrā pagastā kaut kas būs, katrā. Vēl jautājumu ziņotājiem, lūdzu? Nav? Tā lūdzu, balsojam. Par 13 pret datoros nav. Par dalību arī Eiropas Savienības fondu konkursa uzlīgumu.
Nākošais lēmuma projekts piedalīties manā jau iepriekš nosauktajā projekta konkursā rīcībā numur 3 kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana un iesniegt projektu saglabāt, lai nepazaudētu Lielvecavas mūža telpu vienkāršot atjaunošanu. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 60 765 eiro un 28 eiro centi. Projekta attiecināmās izmaksas 50 000 eiro, no tiem publiskais finansējums 45 000 eiro un privātais finansējums pašvaldības, tātad pašvaldības līdzfinansējums 15 765 eiro un 28 eiro centi.
Neliek, ne to lēmu par rakstu. To lasi, ne to.
Kāds man ir aptēks tādus lasu?
Nu, šeit pēc dienas kārtības otrais ir pa 4250. To lasi, lasi trešo.
Jā, viņš bija atvērts, bija dodietis, nezināju.
Sekretārs atvērts uz otro, nelasi pār otriem. Čitas otrais.
Bet tas nesakrīt summas.
Kā tu nesakrīt?
Jā, nu tas... Nesakrīt summas.
Es nezinu, vai sakrīt summas, bet lēmu projekts, ko tas ir.
Jā, 4200.
Un tas ir precizēts. Un
tas ir
precizēts.
Tas ir precizēts.
Lūdzu līgtas.
Otrais lēmums, arī piedalīties manī jau iepriekš nosauktajā projekta konkursā rīcībā numur 4, atbalsts sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem un iesniegt projektu aprīkojumu iegādes sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 4 250 eiro un 73 eiro centi. Tieši tāds pats ir arī projekta attiecināmās izmaksas summa. Tā skaitā publiskais finansējums 3825 eiro un 66 eiro centi un pašvaldības līdzfinansējums 425 eiro un 07 eiro centi. Šajā projektā tiks iegādātas telpas. Teltis un soli, kas ir nu, kas ļoti nepieciešami dažādu veidu pasākumu organizēšanai, līdz ar to iespēja arī izmantot jebkādu veidu, vai tie ir vietējā mēroga vai novada mēroga pasākumiem.
Nojums, tu domā,
nojums, ne? Dzīvums, teltis,
protams.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret datoros nav. Arī par Eiro atbalstu saņemšanu Eiro fondiem vodlīgi.
Arī šis lēmuma projekts tieši šajā pašā lēmumu projektu konkursā, bet rīcībā numur 3 kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana iesniegt projektu saglabāt, lai nepazaudātu Lielvecavas mūža telpu vienkāršotā renovācija. Projektu kopējais īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 60 765 eiro un 28 eiro centi. Projekta attiecināmās izmaksas 50 000 eiro, no tiem publiskais finansējums 45 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 15 765 eiro un 28 eiro centi.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav. Vēl viens projekts Eiropas fonda atbalsta nozlīgumu.
Sagatavots lēmuma projekts par dalību šajā jau iepriekš nosauktajā projektu konkursā rīcībā numur 3 kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana un iesniegt projektu Lielputonas mūžas ansambļa ēkas Vešūzas restaurācija. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 60 375 eiro un 78 eiro centi. projekta attiecināmās izmaksas 50 tūkstoši eiro, tā skaitā publiskais finansējums 45 tūkstoši eiro un pašvaldības līdzfinansējuma daļa 15 375 eiro un 78 eiro centi.
Jautājums, ziņotājiem? Lūdzu.
Nu, visiem projektiem man šis likās viss dīvainākais, jo nu, kāds tas mērķis, kāpēc mēs gribam šo konkrēto ēku atrestaurēt? Ko mēs pēc tam viņu darīsim? Nu, mums daudz nesakārtot tā ēku ir vēl.
Mums patiesībā tieši tā ir ļoti liela problēma ar kultūra vēsturiskajām ēkām, bet kā jau nu, jūs arī minējāt, tad, tad sabalansēt līdzvērtīgi nu, visām iespējamām vietām, arī dot kaut nelielu finansējumu, tad arī atjaunošanai. Ņemot vērā to, ka šis ir secīgs solis, jo divi iepriekš minētie projekti kultūra kapitālā saņēma atbalstu, tā kā sākotnēji tika veikta izpēte, tā ir ļoti unikāla celtne, viena no Lielputonas ēkas, muižas ēkas kompleksa, un respektīvi tā tad sākotnēji tika veikta izpēte, un otrajā projekta konkursā tika izstrādāts tehniskais projekts. Un lai tagad šo tehnisko projektu varētu arī īstenot dzīvē un likt lietā, tad tika pieņemts lēmums, ka Lielputonē sāk darbu tieši ar šī vešūža atjaunošana.
Viss labi atjaunošana. Man bija jautājums, pēc atjaunošanas, kas šajā mājā notiksies? Nu, mums ir, piemērs, tējas nemiņš, mēs viņu skaisti sabojām medaļus un visas malačs uztaisījām, bet īstā pielietojuma mums viņam nav. Nu, līdz ar to tika nesanāk tās pats
cilvēks. Tējas nemiņam pielietojums būs.
Nē, nu būs kaut kad jau noteikti.
Šī vasarā ir pilna programma sarakstīsies ar tējas nemiņam.
Nu, labi, vasarā, okay, bet kas notiks šajā Lielputonas mājā, ko mēs atrastām?
Nu, izskaidroju.
Lielputonas mājā tieši tāpatās, tas ir turisma, viens no turisma objektiem. Kā jūs minējat, tātad turisma programma un turisma šie maršruti ir iekļauti pa visām mūsu muižām. Un ņemot vērā to, ka Lielputonas muižas ansambles sastāv no trīs ēkām, viens ir skola, viens ir vešūs un plēts, tātad mums nākotnē plānos ir atjaunot visus no šiem objektiem. Bet jebkurā gadījumā vešūzes ir tikai vienīgi turisma apskats objekts.
Tur nebūs nekāda
administīvā ne, ne, tā nav domas vajadzībām, tā ir tikai vienīgi turisma vajadzībām. Tur varētu būt nākotnē, ko arī Lielputona ir iesniegusi kā strateģisko plānu. Tātad šī dažāda veida darbnīcu, mākslinieku darbnīcu vieta. Tāda veida
ārši. Tā ir tā māja, kas ir lejā.
Jā, tā ir tā māja, kas lejā.
Vēl jautājumu ziņotājumu? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13, jāturās nav. Par domas priekšsēdētāju komandējumiem. Lūdzu.
Lai nodrošinātu dalību Eiro reģiona apvienības dibināšanas fórumā, ir priekšlikums komandēt novada domas priekšsēdētāja Ziedoni Caunu uz Moldovu. Laikā no 2016. Gada 22. Māja līdz 26. Mājam un finanšu nodaļā izmaksāt komandējumu dienas naudu, sektu uzturēšanās ceļu un apdrošināšanas izdevumus un arī pasākumu dalības maksu no attīstības nodaļas līdzekļiem. Un, lai nodrošinātu dalību Urba projekta Agri Urbana atklāšanas pasākumā, ir priekšlikums komandēt novadomas priekšsādātājs Ziedoni Caunu uz Spāniju no 2016. Gada 8. Jūnija līdz 10. Jūnijam. Un finanšu nodaļā izmaksāt komandējumu dienas naudas sekt ceļu un apdrošināšanas izdevumus no projekta līdzekļiem.
Jautājums ziņotēm? Nav, lūdzu balsojam. Pār 12 atrunās viens. Paldies. Līdz ar to ārkārtas domas sēdēs izklājumā jautājumi ir izskatīti. Ārkārtas domas sēde slēgta. Paldies. Komitejas 18.